Έχουμε πια τα επίσημα αποτελέσματα των τουρκικών εκλογών. Είναι σημαντική η ήττα του Ερντογκάν, όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη που μας ενδιαφέρει ειδικά, γιατί είναι η πρώτη πόλη της χώρας και έχουμε ήδη κάνει αναλύσεις για αυτή τη συγκεκριμένη πόλη και το ιστορικό παρελθόν, αλλά βέβαια και το ποσοστό του ΑΕΠ που αντιπροσωπεύει, έχασε και στην Άγκυρα και στη Σμύρνη. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ήδη ένα στίγμα για αυτές τις εκλογές. Αλλά θα ήθελα να το κοιτάξουμε λίγο πιο βαθιά και να δούμε ότι ακόμα και αν η διαφορά μεταξύ του 37 και του 36 δεν είναι μεγάλη, σε πολλές περιοχές είναι χαρακτηριστικό πώς κέρδισε η αντιπολίτευση. Σε γενικές γραμμές όμως ας κοιτάξουμε πρώτα τα δεδομένα. Ο Ερντογκάν θεώρησε ότι το θέμα της οικονομίας και του πληθωρισμού δεν θα ήταν τόσο σημαντικό σε σχέση με την δράση του στην εξωτερική πολιτική. Και τελικά απεδείχθηκε ότι ήταν λάθος. Ο μέσος Τούρκος, ακόμα και μέσα στα βάθη της Τουρκίας, στην πραγματικότητα δεν κοιτάζει τόσο πολύ την εξωτερική πολιτική παρά την ίδια οικονομία που τον αφορά και βέβαια τον πληθωρισμό. Αυτό είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι είχε ένα κόστος. Το άλλο είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι ό,τι και να λέει στο εξωτερικό Ερντογκάν για να φανεί ότι κυριαρχεί, στην πραγματικότητα φάνηκε ότι δεν κυριαρχεί ούτε στην Τουρκία. Άρα ακόμα και όταν είναι ακραίος για εσωτερική κατανάλωση, δεν κατάφερε να περάσει αυτά τα μηνύματα. Επίσης, οι υποψήφοι που είχε βάλει σε αυτές τις πόλεις δεν είχαν το ανάστημα να αντισταθούν αποτελεσματικά στην αντιπολίτευση και ειδικά όταν ξέρουμε ότι υπήρχε ήδη μια ήττα το 2019. Άρα θέλει να πει ότι δεν προσπάθησε να κάνει μια ριζική αλλαγή για να αλλάξει τα δεδομένα. Σίγουρα προς το τέλος έκανε μια τεράστια εκστρατεία ο ίδιος, σαν να ήταν ο ίδιος υποψήφιος, αλλά είδαμε ότι αυτό δεν αλλάζει. Άρα, σεισμούς, οικονομία και πληθωρισμός είναι από τα προβλήματα που αντιμετώπισε επί του πρακτέου. Δεν μιλήσαμε πολύ για το κουρδικό, αλλά βλέπουμε ότι στις περιοχές όπου πλειοψηφούν οι Κούρδοι είναι πάλι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Αλλά θα ήθελα να σταθώ στο θέμα με τα παράλια. Είχαμε συνηθίσει να κερδίζει η κεμαλική αντιπολίτευση στα παράλια, αλλά τώρα εδώ υπάρχει μια αλλαγή. Μιλάω πρώτα απ' όλα για τη συνεκτικότητα. Άμα πάρουμε από την περιοχή της Ανατολικής Θράκης μέχρι την περιοχή που βρίσκεται απέναντι στο Καστελόριζο, αυτό είναι ένα ενιαίο πλαίσιο για την αντιπολίτευση. Έχει επίσης πάρει μερικά κομμάτια προς το Πόντο, τις αρχές, και βλέπουμε ότι εκτός ουσιαστικά από δύο περιοχές που είναι απομονωμένες, οι άλλες έχουν είτε συνεκτικότητα με μια περιοχή που έχει κερδίσει η αντιπολίτευση, είτε έχουν πρόσβαση κατευθείαν στα παράλια. Είχαμε συνηθίσει επίσης το κόμμα του Ερντογκάν να κυριαρχεί εντελώς στην ενδοχώρο, αλλά βλέπουμε ότι και εκεί πέρα σε μερικά σημεία έχασε έδαφος. Επίσης, τα παράλια μπήκαν πιο βαθιά. Άρα, άμα το δούμε συνολικά σαν εικόνα, καταλαβαίνουμε ότι στην πραγματικότητα άντεξε το ΑΚΠ μόνο στην βαθιά Τουρκία, πολύ βαθιά και πολύ καθυστερημένη. Και στις μεγάλες πόλεις δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Αυτό σημαίνει τι πρακτικά? Σημαίνει ότι η εξωτερική πολιτική που θέλει να προβάλλει ο Ερντογκάν και να πει ότι εγώ μπορώ να είμαι μια χώρα που να είναι πολύ δυνατή και να επηρεάζει όχι μόνο την περιφέρειά της, αλλά να παίζει έναν ρόλο διπλωματικό σε πολύ υψηλό επίπεδο, αποδεικνύεται ότι είναι μια φούσκα, γιατί είναι επενδύσεις προς τα έξω οι οποίες δεν άντεξαν την πίεση που υπάρχει προς τα μέσα. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε σε υψηλό επίπεδο, ναι, αλλά είναι πιο πολύ η εικόνα του Ερντογκάν που που εμφανίζεται ως σουλτάνος, ως δικτάτορας, το λέτε όπως θέλετε, σε κάθε περίπτωση είναι αυτός που ιτήθηκε τώρα ως το πιο σημαντικό πρόσωπο που εκπροσωπεύει την Τουρκία στο εξωτερικό. Αυτό είναι σίγουρα σωστό, αλλά είναι επειδή είναι και ακραίος. Τώρα όμως τι γίνεται. Επειδή ουσιαστικά έχασε αυτές τις εκλογές, θα πρέπει να συμμαχήσει με πιο εθνικιστικά κόμματα και πιο ισλαμικά κόμματα. Δηλαδή δύο άκρα ούτως ή άλλως, για να μπορέσει να διατηρήσει αυτή την εξουσία, η οποία έχει φθαρεί, η οποία αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο τριβές εσωτερικά της Τουρκίας, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Για ποιο λόγο? Γιατί πολύ συχνά λέμε ότι η Τουρκία δέχεται πιέσεις από παντού. Η ίδια η Τουρκία το λέει, γιατί προσπαθεί πάντοτε να παρουσιαστεί ως θύμα. Αλλά τελικά είναι οι ίδιοι οι Τούρκοι μέσα στην Τουρκία που έχουν το πρόβλημα. Γιατί πολύ απλά έχουμε πάνω από μία εικοσαετία που τους καταπατά ο Ερντογκάν, που ουσιαστικά καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα των Τούρκων, όχι μόνο των άλλων λαών. Τώρα δεν μιλάμε για τους Αρμένιους, τους Κούρδους, τους Έλληνες. Μιλάμε για τους Τούρκους. Άρα κατά συνέπεια ήταν αναμενόμενο να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Απλώς αυτό το αποτέλεσμα είναι ακόμα πιο ισχυρό από ό,τι περιμέναμε, διότι δεν κατάφερε να κάνει καμία ανατροπή σε περιοχές που είχαν μια ακόμα και συμβολική αξία, αν θέλετε, και τελικά έχασε έδαφος ακόμα και παντουρκικά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει όχι μόνο να αποδεχτεί την ήττα όπως το έκανε ήδη, αλλά θα πρέπει να κάνει κάτι, να ανασκευάσει τις θέσεις του, να πάει πιο βαθιά, είτε σε ακραίο είτε στα δύο άκρα, για να μπορέσει να διατηρήσει αυτή την εξουσία. Όσοι θεωρούν ότι έχει τελειώσει και έχει κλείσει η παρένθεση του Ερντογκάν, μάλλον ξεχνούν ότι μιλάμε για τον πρόεδρο και τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, γιατί εδώ μιλούσαμε για δημοτικές εκλογές. Άρα δεν είναι ακριβώς το ίδιο πλαίσιο. Άρα επίσης πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το 2028 δεν είναι τώρα. Έχει ένα θέμα με τις πρόορες εκλογές, μπορεί να παιχτεί αυτό το σενάριο. Υπάρχει και το πρόβλημα με την αναθεώρηση του συντάγματος και είναι πολύ δύσκολο να μπει σε ένα πλαίσιο δημοψηφίσματος με τέτοια αποτελέσματα. Κατά συνέπεια σίγουρα θα δυσκολευτεί. Άρα η 31 Μαρτίου σίγουρα αποτελεί μια μεγάλη ήττα για το κόμμα του και για τον ίδιο προσωπικά, αλλά δεν είναι η ήττα του Προέδρου. Άρα ο Πρόεδρος μπορεί να κάνει ανασυγκρότηση και αναδίπλωση και να δει τα πράγματα διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση είναι μια αλλαγή φάσης, θα το δούμε αν είναι μια αλλαγή κύκλου, γιατί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Και βέβαια θα αξιολογηθεί και η στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Ερντογκάν αυτές τις εβδομάδες και αυτούς τους μήνες ανάλογα με αυτά τα αποτελέσματα, γιατί σίγουρα κατάλαβε ότι υπάρχει ένα θέμα, σίγουρα θα προσπαθήσει να το λύσει, μπορεί να περάσει σε μια μορφή ακόμα πιο ακραία και στην εξωτερική πολιτική για να σώσει την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, γιατί ξέρουμε πώς λειτουργεί η Τουρκία σε αυτές τις φάσεις και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις μας, έτσι ώστε να λειτουργούμε αποκλειστικά στρατηγικά και να αφήσουμε τα πολύ διπλωματικά που δεν καταλήγουν πουθενά.